Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží už jenom trní. Král je koun a koun je králem, písko nese se s dojedným sálem a tak píka vládne sama se nežije.
Vážení přátelé, opět se vám hlásí studio Midgard, opět se vám u mikrofonu hlásí Petr Václav a řítíme se do posledních dvou hodin dnešního vysílání svobodného vysílače. A tak jak jinak než v úterý se pochopitelně budeme věnovat historii na ruby, proto vás u tohoto pořadu vítám a také vítám mého dnešního hosta. Pavle, vítej ve studiu Midgard, vítej v pořadu historie na ruby, vítej na své oblíbené lince a já si myslím, že máš teď prostor na to, aby si se hezky přivítal.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuju za pozvání. Přeju všem příjemný večer a doufám, že si to spolu zase dneska užijeme.
No, o tom ani potom, jak se říká u nás v Sudetech, ale to jsem chtěl říct. Myslím si, že jsme udělali takové krásné rozehrání toho tématu s e-show v dnešním pořadu, který jsme vysílali od 17. hodiny. Tam jsme rozebírali tu záležitost, které se budeme dneska hodně věnovat, a to je Mnichovská zrada. Tak se tomu budeme věnovat, nebo jsme se věnovali z toho duchovního rámce, čili snažili jsme se nahlédnout za tu oponu, protože víme všichni, že to, co se jeví a to, co se odehrává v té fyzické rovině, to je vlastně projevem toho, co někde tam za tou oponou i po té duchovní stránce nějakým způsobem nabublalo, někam se to dostalo, někam se to vyvinulo, takže nic se neděje jen tak samovolně, ale všechno má nějaké svoje pozadí. Tak my jsme se koukli na to duchovní pozadí a spolu, Pavle, se budeme trošku koukat za tu oponu také, ale budeme se dívat právě na ty záležitosti, které nejsou citovány v těch dějepisných knihách a v těch všech záležitostech, buď protože jsou nepopulární a nechce se, aby se o nich vědělo, nebo na druhou stranu také to, jak bych to pojmenoval. Nehodí se to do toho formátu jakéhosi vidění světa nebo vidění určitých dnes propagovaných kole, no, ne, teď mi to vypadlo přesně to slovo, těch, ke kterým se obracíme, jako kdyby, že jsou ty garanti té demokracie a tohle všeho, čili takové ty spojence, jak se ten svět je pořád o tom spojenectví nějakém, tak ono to trošku padá a dává to takový temný stín právě na ty, kteří nás zradili. A dnes opět od nich očekáváme a jsme tam upínáni, že to jsou právě oni, za které bychom měli případně cedit krev a na které se můžeme kdykoliv spolehnout, protože jsme s nima v té napůl teroristické organizaci, která se jmenuje NATO. Takže tomu se budeme věnovat, ale myslím si, že ty tam máš nějaký dotaz, viď, kterému jsi se chtěl věnovat.
On přišel dotaz, ke mně se teda dostal až teďko, někde jsme ho měli asi zapadlý v poště. A ptá se Lenka, posluchačka, dobrý den, poslouchala jsem včera historie na ruby, to znamená, ona se odkazuje ke 4. září. Bylo to zajímavé, škoda, že část o přípravě migrace Merkelové nebyla téměř slyšet. Mohl by se k tomu host příštím pořadu vrátit a zopakovat to? Zajímalo by mě taky, co si myslí o dalším vývoji migrace, zda se to podaří zastavit nebo ne, jaký bude postoj V4. Taky, co si myslí o Babišovi, který má zájem na vztazích s EU a zároveň je proti přijímání migrantů, což nejde k sobě. Dá se věřit číslům o počtu migrantů, které uvádí mainstream? Myslí si, že migrace 2015 až 2016 se bude opakovat? Všichni mluví o migraci nelegální, že jsou proti, ale co až ji zlegalizují, tak to bude OK. Co si myslí o globálním kompaktu a jestli ho podle jeho názoru naši politici budou ratifikovat? Mohl by vysvětlit, co říkal o kamarovcích a konvičkovcích? Jsou dle něj někým usměrováni, aby mohli jen odtud potud? Nebo s námi taky hrají divadlo, nebo snad ne? Co si myslí o tom, že Babiš chce reformovat EU do podoby EHS a o Kamora už taky dříve říkal jedině vystoupit? Půjde to vůbec a nestává se z SPD mainstreamová strana, co si vůbec myslí o SPD a jak hodnotit Putina a jeho úlohu globalizace a světovládě? Jaká bude úloha OSN? Děkuji, je to asi na celý pořad. Mohla bych dostat na hosta e-mail pro případné další moje dotazy Lenka. Takže e-maily odešlu Lence a teďko, abych to zkusil odpovídat, Petře, kolik tomu dáš teda minut, z toho našeho dnešního pořadu, jenom abych si to tak nějak teďko načrtnul prostě časově, jak to nafázovat, tu odpověď Lence.
Já tě, Pavle, nechci limitovat, protože se domnívám, že jsou to témata, která si zaslouží nějakým způsobem ozřejmit a zase zapadají do nějakého rámce toho všeho, co tady říkáme, takže klidně se tomu pověnuj, jak uznáš za vhodné, protože toho času relativně máme na to velké téma dost, takže ty asi najdi si svoji rovinu té rozsáhlosti, jak to cítíš, že je potřeba odpovědět.
Tak když to vezmu od začátku, tak asi tenkrát jsem sděloval před tím měsícem necelým, že o migraci, o tom, že ta migrace bude takhle veliká, tak jsem se dozvěděl v roce 2012. To znamená takové necelé 3 roky předtím, než eskalovala, než začaly být ty výjevy prostě takových těch zaplněných dálnic po východní Evropě, jak pochodovali ty migranti a mám na to svědky prostě. Přišel jsem s tím, že prostě tohle to jsem se dozvěděl z hodně důvěryhodného zdroje, že to nastane. Nevěděl jsem kdy, ani mi to nebylo řečeno, ani nebyl ten důvod jako řečený. Ale bylo řečeno, že už se připravují prostě nějaké velké migrační trasy a že bude velký prostě útěk jako lidí z Blízkého východu a severní Afriky směrem do Evropy a ten útěk, jedna z těch tras, že právě povede přes Balkán. To je to i díky tomu mému částečnému původu tamtud, takže prostě ty kontakty důvěryhodné tam mám a z nich jsem se tohle to dozvěděl. Takže jsem to oznámil některým nejbližším partnerům tady obchodním nebo přátelským v Čechách a v okolí a ty mě to klidně dosvědčí. Prostě byl to rok 2012, takže v té době už ti, kteří mi na to upozorňovali, že tohle to nastane, tak měli nějaké poznatky o tom, že se tam asi najímají. Já se teda domnívám, že hlavně to bylo z tenhle důvodu, že se tam najímají nějací ty, jak to říct, ty exponenti těch neziskovek prostě, kteří tam potom budou to řídit, vlastně ty pohyby mezi těma waypointama jednotlivýma, po kterých oni mašírovali. V té době ale nebylo teda jasné, kudy přesně jakoby to povede, to znamená, nedozvěděl jsem se, že ta trasa bude z Turecka na řecké ostrovy, z řeckých ostrovů na řeckou pevninu, z řecké pevniny, že to povede přes Makedonii, Srbsko a směrem do Maďarska. Prostě tenkrát jsem měl takovou informaci, že přes celý Balkán, že to potáhne jeden velký proud prostě a několik třeba vedlejších proudů. Ten důvod skutečný, tak prostě tenkrát jasný nebyl. Jako, nebo ta, jak to říct, prostě ten, to, co to nastartuje. Takže mohl jsem se domnívat, že tam třeba bude nějaká epidemie prostě rozšířena záměrně, nebo že tam bude použita nějaká zbraň hromadného ničení. Prostě opravdu nebylo to jasné, jako jo, prostě co to způsobí, ale vědělo se bezpečně, že něco takového se tam připravuje a v nejbližší době, řádově třeba jednoho až 5-10 let, 10 let to už byl velký jakoby horizont, takže by to mělo nastat. Takže prostě tam se to vědělo prostě v tajných službách, prostě u lidí, kteří mají prostě přístup k nějakým citlivějším informacím, takže nebylo to nic tajného a jenom se čekalo ne zda, ale kdy teda, jo, prostě. Takže takhle říct k tomu začátku, možná to, co jí uniklo, proč když to potom skutečně bylo spuštěné, tak jsem byl jeden z těch prvních, kteří říkali, že je to umělé, že je to prostě zbraň hromadného ničení a hodně lidí okolo mě, kteří jsou takový jakoby citlivější sociálně nebo prostě lidsky, tak ze začátku byli zmateni a takhle to nepojímali. Oni to pojímali tak, že prostě doopravdy je tam nějaký závažný důvod, jako přirozený a že těm lidem je potřeba pomáhat. Já jsem říkal ano, ale prostě těm, kteří doopravdy jsou potřební, ne? Ti, kteří jsou tam najatí jako statisti. Prostě. Hned na začátku toho útěku těch lidí nebo no, té migrace, jakoby té řízené, tak se stalo to, co bylo hodně zajímavé, že najednou vlastně ty bulharské hranice, které by se nabízely jako nejbližší tomu proudu, to znamená mezi Tureckem a mezi Evropskou unií, tak je Bulharsko nebo Bulharsko už je součást Evropské unie od roku 2007, tak ty byly skoro neprodyšně zavřené. Nejdříve to nebylo prostě nějak fyzicky, bylo to udělané tak, že prostě ty migranti, když se přiblížili třeba 30 kilometrů před bulharské hranice, tak byly Turky, policií a vojáky, tak byly zbyti, byli okradeni, byli vraceni zpátky. Takže oni byli přinuceni právě, aby Turecko opouštěli demonstrativně právě na těch vratkých člunech, prostě ne tou pozemní cestou mezi Tureckem a Řeckem nebo mezi Tureckem a Bulharskem, ale aby právě ten teatr, aby tam vznikal, aby prostě bylo vidět topící se lidi na těch vratkých prostě gumových člunech. Takže to bylo hned první takové, jakoby to podezřelé. Bylo podezřelé i to, že v tom Bulharsku bylo dovoleno prostě je zatýkat ty migranty, kteří tam pronikli, mohli se tam Bulhaři k ním chovat docela hodně hrubě, takže je to odrazovalo ty migranty a najednou z toho vyplývalo to, že skutečně je tam prostě nějaká řízená trasa, která je právě třeba těmi luxusními iPhony, které dostávali ti migranti, ty najmutí prostě statisté a luxusně v oblečení, vybavení hojnými jakoby prostředky. Takže bylo najednou vidět, že prostě je to řízené, nejde to po těch přirozených trasách, je to používané jako velká epizoda nějaká v lidských dějinách, která má něco nastolit. Jako pořád se do dneška si myslím, netroufnu si říct, co přesně. Jako jo, samozřejmě ten Kodehov, Kalergi a tak ty věci do toho zapadají prostě. A další věci prostě záchrana Izraele třeba tím, že Evropani se dostanou do stejné jakoby tísně, jako je stát Izrael, to znamená ten je vlastně, ten se vpáčil mezi Araby, rozkradl jim tam půdu zbraněmi, jim tam je tam vyvraždil podobně jako severoamerické indiány, tak Židé vlastně tam vyvražďují Araby, kradou jim půdu. Takže do podobné situace, ale obrácené, tak jako kdyby Izrael, který bez pochyby prostě má ty vazby na tu jedinou soukromou světovou tiskárnu oběživa, prostě toho základního oběživa těch amerických dolarů, které jsou kryté jedině humanitárním bombardováním postupně celého světa různých těch zemí, které se postaví na odpor, tak ta vazba tam je, protože Fed nemá nic společného prostě se Spojenými státy jako takovými, jako s tím státem. Je to čistě soukromá tiskárna prostě v držení několika židovských bank, které ovládají židovské rodiny prostě v Severní Americe. Takže bylo jasné, že i tohle to může být jeden z důvodů, že prostě ten Izrael, jak je ohrožený tím, že už nedokáže tam tolik vzdorovat třeba tomu té populační explozi prostě na těch bezprostředně jím okupovaných území. Takže je tam rozpoutané to sousedství, to arabské jaro prostě v Egyptě, v Tunisu, v Líbyi, v Sýrii. Některé prostě některá ta arabská jara vyloženě jsou jenom taková jakoby ty divadýlka, jo, to znamená, že když to vypuklo třeba v Bahrajnu, tak tam okamžitě napochodovala saudsko-arabská armáda a zmasakrovala tam prostě všechny ty Bahrajnce, a jinde naopak třeba v té Líbyi, tak tam to bylo obráceně, tam prostě to bylo rozmíchávané v zemi, kde byl klid, tak to bylo rozmíchávané tak, aby prostě ten Kadáfí musel tam utíkat nebo musel nějak na to reagovat. Takže tam to bylo obráceně. Takže všechny tyhle ty věci se děly, vlastně navazovalo to na to dění toho arabského jara. Byly zajímavé ty koridory, po kterých utíkali ty migranti. Zajímavý je taky ten případ, kdy byli nalezeni asi 70-80 udušených jakoby migrantů v tom drubežářském voze, který předtím patřil jedné z Babišových firem na Slovensku, byl prodán do Maďarska. Řidiči toho kamionu tak patřili, myslím, že to byli nějací Rumuni a Bulhaři, kteří někteří z nich snad měli i turecký původ, a nechali udusit ty migranty přesně na maďarsko-rakouských hranicích. Když o tom moji přátelé nějak jako přemýšleli, proč se to stalo, ptali se mi, tak jsem říkal, no podívejte se, ono 30 kilometrů vzdušnou čarou odtamtud, tak je třetí světové sídlo OSN ve Vídni, jsou tam diplomati z celého světa prostě, takže nenechá je to určitě v klidu, může to být i jakoby nějaká předehra k tomu, aby se mohlo začít humanitárně bombardovat celá Sýrie, ta, která pořád je ještě spravována tím pravoplatným prezidentem opakovaně, legitimně zvoleným prostě tím doktorem Bašárem Asadem, takže může tam být i tenhle ten důvod. Bylo to takové zajímavé, protože asi 3 měsíce předtím nebo 4 měsíce předtím, tak na Slovensku z dílny slovensko-židovských autorů, tak byla vyprodukována reklama, která právě na tu Babišovu firmu drubežářskou dělala takové video, které bylo potom pouštěno v televizích, prostě všude možně se objevovalo v médiích, a tam byl příběh, kdy migranti vlastně utíkají jakoby kuřata v nějakém autě a jsou odhaleni celníky. Jako jo. A vyloženě tam byly ty spojitosti kuřata, migranti, celníci objevují, a 3-4 měsíce na to, tak 30 kilometrů od třetího světového sídla OSN ve Vídni, tak najednou je udušeno 80 vlastně migrantů s takovým docela záhadným způsobem, prostě proč by je tam někdo měl nechat udusit, to auto tam bylo prostě zastavené, ne že jelo někde. A bylo to auto, které patřilo právě těsně před tím Babišovi. On ho nějak potom prodal jakoby z toho Agrofertu, z toho impéria, prostě z, toho z té slovenské části jeho impéria, a prodal to někomu snad v Maďarsku, nebo někdo z Maďarska si to prostě koupil přes nějaké bazary a najednou se v tom objeví udušení migranti. Takže prostě takové různé jakoby satanistické prostě satanistické příběhy to doprovázelo. A zajímavé je i to, že na Slovensku a do Čech tak ty migranti nevstupovali. Přesto Rakousko byli jakoby popoháněni, aby v tom Rakousku se jich taky moc, aby jich tam moc nezůstalo. A ta mama Merkel tak prostě vykřikovala: vítejte, vítejte, pojďte ke mně. A němečtí policisté měli zakázáno odebírat otisky prstů, přísně zakázáno na těch hranicích, což jako je nelogické, protože každý stát by měl mít aspoň přehled o tom, kdo se mu tam pohybuje, když je není schopen stotožnit jmenovitě nebo k nějakému dokladu, který třeba je pochybný, tak aspoň ty otisky prstů nebo fotografie, tak to je docela zásadní věc. Takže ty němečtí policisté nebo ty celníci, co se tam najednou začali vyskytovat na těch hranicích mezi Rakouskem a mezi Německem, tak měli přísně zakázáno odebírat otisky prstů. Další věc, která je tam zajímavá, je ta, že když vstupovali ty migranti do Dánska přes to Německo, tak v Dánsku na ně směli Dánové plivat, mohli jim ubližovat, přihlíželi tomu policajti jako místní danští a de facto jim to, ne, že by jim to bylo jedno, ale vypadalo to spíš jak, když chrání prostě ty extrémisty, ty dánské, právě před těmi migranty. Jakmile ty migranti byli ve Švédsku, jakmile prošli do Švédska, tak ve Švédsku to bylo úplně naopak. Tam zase právě byli vítáni migranti, tam se nesmělo o nich ani špatně křivě promluvit, prostě je to do dneška prostě taková ta, jak to říct, ta pozitivní diskriminace prostě všeho, co je okolo nich. Ale Dánsko prostě, která je sídlem prostě těch největších loďařských společností třeba na světě, jo, prostě známe prostě ty různé Danzasy a tak dále. Takže tam jako kdyby byly nežádoucí. Prostě. Takže celé tohle to nahrává úvaze, že už od toho samého počátku, hned prostě v těch prvních měsících jakoby té migrační krize, tak byl plněn nějaký plán, jo, že byly vytvořeny ty koridory, přes které to má proudit, a nějakou jakoby čáru přes rozpočet tomu udělalo to rozhodnutí Maďarů, kteří najednou začali oplocovat to Maďarsko. A ten proud, který tam defiloval okolo toho třetího světového sídla OSN ve Vídni, těch pěšáků, tak najednou byl odkloněný a byl odkloněný přes Chorvatsko, ze Srbska přes Chorvatsko, Slovinsko do Rakouska, a v Rakousku už do té Vídně to by byl nesmysl, když nesměli jakoby procházet přes Českou republiku, takže tam už prostě šli na Salzburg a do Bavorska. Takže tohle potvrzovalo vlastně všechno to, co jsem říkal, že je to dohodnuté, jako že já o tom vím, ty moji nejbližší o tom taky vědí, prostě jak v Čechách, tak tady v tom středoevropském prostoru, tím mý partneři nebo známí, kterým jsem to včas řekl. A pak jsem zkoušel na různých takových tak veřejných setkáních, třeba s některými i politiky českými, tak se jich ptá, a oni uhybali, oni prostě jako drželi to naivní povídání prostě o té Merkelové, že ta Merkelová je jenom taková jakoby naivně citlivá, prostě chce ochránit migranty, protože se jim tam ubližuje prostě někde na tom Blízkém východě, a bylo to řečeno častokrát i od lidí, od kterých bych to doopravdy nečekal, kterých jsem si myslel, že mají teda ten mozek mezi ušima. A tím to začalo být ještě víc podezřelejší, protože to vypadalo, že oni mají nějaký ten názor jakoby sugerovaný od někud prostě, a takový ten přirozený, ten racionální, tak se bojí vyslovit. Samozřejmě od té doby uplynulo hodně vody už v řece, jak Vltavě, tak Dunaji, tak i v Labi a dalších řekách tady na našem území nebo v tom našem okolí. A ta situace se částečně mění, takže je vidět, že už i pro ty některé ty politiky, kteří se drželi jakoby toho mainstreamového názoru, tak je to neudržitelné prostě. tematicky a už to posouvají. Důležité je ještě si připomenout, kdo byl tím promotérem prostě na tom začátku takovým tím výtačským, tak to byla celá tady taková ta přední jakoby židovská komunita v České republice, Jiřina Šiklova a další okolo ní, kteří říkají, Ježíš Češi, nebojte se, to je jedně dobře, že se jdou ty migranti, prostě čím víc, tím líp a tak dále. Takže dneska v posunu nějakých 3-4 let, tak už ta situace je jiná, už oni utichli prostě, takže asi splnili to zadání, které měli na tom začátku a teď už se prostě hraje nějaká, jakoby, jak to říct, prostě nějaká ta střední část jakoby toho příběhu. Jo. Takže těžko můžeme soudit, jaký byl ten jediný důvod, jako proč jsou sem míchání ty migranti, ty luxusně oblečení. Pak chci ještě říct k tomu, že třeba v Bulharsku, když byli odchytáváni ty někteří migranti, kteří tam přece jenom pronikli, jako přes všechny ty opatření, které tomu bránili a směřovali je spíš právě na tu trasu, která byla asi naprojektována od samého počátku, to znamená ta trasa prostě přes to Řecko a do Makedonie a do Srbska, takže ti, co pronikli do toho Bulharska, ty Bulhaři přece jenom mají k tomu Blízkému východu, tak mají blíž, takže oni okamžitě odhalili, že to nejsou žádní Syřani, že prostě když na ně někdo promluvil nějakou prostě tím druhem prostě těch komunikačních jazyků arabštiny a těch dalších, co se používají v Sýrii, tak oni vůbec nebyli schopni reagovat, takže byli hned odhalováni, že jsou to většinou Nigerijci najmutí někde prostě z Lagosu, Lagos, hlavní město prostě, nebo hlavní největší město Nigerie, tak má přes 20 milionů obyvatel, jo? Takže z těch slamů jsou tam najímáni právě tyhle statisté, ty jsou převáženi prostě přes Afriku, jsou instruováni, aby se vydávali za Syřany, potom další informace, co byly třeba ze srbských tajných služeb, že kosovští Albánci a další Albánci, co se tam nacházejí v těch bývalých jakoby jugoslávských republikách, tak s těmi pasy, které dneska už většinou jsou bezvízové s Evropskou unii, tak je mají schované, vydávají se prostě za Syřany, až dojdou třeba někam do Mnichova a vyberou všude po cestě ty různé podpory a ty luxusní iPhony a oblečení, tak zase vezmou ty svoje pravé pasy, na ně se vrátí bezvízově zase zpátky a udělají další kolečko, někteří třeba 6x až 10x, takže tohle to bylo ze svědectví třeba, která proudila z prostředí srbských tajných služeb. Další věci prostě jsou na snadě, prostě, které se děly, přicházely třeba i do Čech někteří migranti, kteří sem pronikli a ty hned v těch azylových jakoby tady, jak to říct, těch zadržovacích táborech, tak se divili, že tady Češi, že je zadržují, že jim nedávají luxusní oblečení, nedávají jim luxusní iPhony, nedávají jim ty štědré peníze prostě a utrhávali se, dokonce o tom psal i mainstream, prostě třeba i dnes, jo, prostě není to něco konspirativního, utrhávali se právě na ty obsluhu nebo na ty hlídače prostě v těch českých azylových prostě prostorách. Takže to je tak nějak za mě, můžu konspirativně říkat cokoliv, ale to jsou takové ty nepopiratelné jakoby vnější nějaké jevy ohledně toho, takže to je jedna část té otázky Lenky. Ona se ptá, jestli se dá věřit...
Promiň ještě, jenom chci připomenout, že dnes jsem odvysílal od 15 hodin docela zajímavý pořad, myslím si, je to volební speciál s doktorkou Vladimírou Vítovou a právě na téma imigrantů se tam taky hodně hovoří a právě je tam záležitost právě jaké jsou nábory, jak jsou nábory prováděny v těch zemích, odkud jsou potom ty běženci a že v podstatě ani představitelé těch zemí, výjima Afriky teda, tak že si nepřejí, aby ta migrace byla, že jim ty lidi vlastně odvádí a jako kdyby ve světle toho se jeví absolutně ulítlá právě ta záležitost jakési péče o sirotky, že je vezmeme třeba ze Sýrie, syrské sirotky a tady je umístíme, takže to je vložně vykrádání rodin. protože pravděpodobně jednak zákonem a jednak jinýma věcma je dáno, že by se o ty dětská, pokud teda někdo to chce řešit, tak ať se tam pošlou peníze, ať ty děti tam můžou být někde umístěny do těch jejich vlastních rodin, a ne, abychom je tady v podstatě měli na převýchovu, jako to dělali nacisté, když tady se vlastně brali děti a dávali se do Německa na převýchovu. Takže asi tolik. A promiň, já jsem do toho vstoupil, tak můžeš dál.
Pak je tam vlastně ta část té otázky, tam je několik částí, jo, takže ta další část je, jestli se bude opakovat. Takže ono něco to splnilo, prostě něco to splnilo, co mělo splnit, jako já si myslím, že to hlavně mělo rozdělit Evropu na dvě půlky, to znamená na Evropu východní, která se jakoby brání těm migrantům a nesmí tady tudy proudit, to znamená přes Maďarsko, přes Slovensko, přes Českou republiku, přes Bulharsko, přes Rumunsko, přestože jsou součástí Evropské unie. A pak vyčnívají ty země, které je absorbovaly ve velkém, to znamená Německo a Švédsko. Pak jsou ty země, které vyloženě hodně nepřátelské vůči těmhletím řízeným migrantům, přestože jiné migranty přijímají relativně, nebo přijímali vždycky relativně liberálně. To znamená Švýcarsko, třeba Dánsko. A pak jsou země, které se v tom topí a které nikdy nebývaly xenofobní, to znamená Španělsko, Itálie. Vidíme, k čemu dochází dneska v Itálii, že tam dochází k velikému jakoby pnutí na té politické scéně, že tam dneska takové ty pravicově až skoro krajní strany tak najednou získávají oporu u obyvatelstva, přestože Italové dřív právě bývali hodně rozdrobeni a někdy to bylo i úmyslně, aby tam nebylo takové jakoby předpolí třeba nějakého přátelství se Sovětským svazem nebo s tou východní Evropou, takže Italové uvnitř vždycky byli takový jakoby sociálně orientovaní nebo zaměření, protože právě vně byli dušeni jako tím, že tam byly různé atentáty, prostě uměle třeba z toho paktu NATO tam byly zosnovávány, aby taková ta hysterie jakoby proti východoevropská nebo proti ruská nebo proti sovětská tam byla udržována. A najednou vidíme, že právě i tyhlenty Italové tak už jsou zpracováváni tím proudem těch migrantů k tomu, aby víc pravicovali, víc extrémně pravicovali prostě. A Španělsko zatím je takové liberálnější, ale já si pamatuju v tom přijímání, já si pamatuju, když jsem třeba byl v Ceutě a plul jsem ze Ceuty, to je ta enkláva v severní Africe, španělská taková ta postkoloniální, která pořád se tam drží společně s Melilou, a plul jsem směrem jakoby do Gibraltaru, do Algeciras, což je hned vedlejší přístav jako španělský, tak tam byly takové obrovské prohlídky na těch lodích, jako pořád tam vytahovali někoho z podpaluby, je to několik let předtím, než vůbec začala tam migrace, ta řízená. Takže už Španělé tenkrát byli na to opatrní, vidíme to dneska v televizi hodně, jak tam zdolávají ty ploty právě mezi Marokem a mezi Ceutou, jak se prohýbají ty ploty pod těmi migranty, přestože jsou 5-6 metrů vysoké, tak ty migranti vědí, jak to zdolávat a nějakou tu podporu tam mají v tom, asi z té strany jakoby té marocké, když Maroko se tváří, jako kdyby jim v tom bránilo, nebo kdyby tam dělalo velké kontroly okolo těch hranic té Ceuty a Melily, ale daří se jim v tom. A teď třeba, jak byly takové ty bludné lodě, které už nikdo nechtěl přijímat, ani ty Italové, ani Malťani, tak Španělé ty lidi z nich přijímali. Jako. Je to velice zajímavé, prostě jak to mění Evropu. Vzpomeňme si na ty kempy těch migrantů třeba v Calais, to znamená mezi Francií a Velkou Británií, jak tam ve velkém kempovali a co se dělo jako mezi Francií a Británií, jak Britové si tam předsunuli své migrační kontroly na francouzské teritorium už a potom stejně tam prostě si přihazovali toho horkého žolíka. Takže si myslím, že tak jak Evropa dřív byla schopná spolupracovat, přestože třeba ten chudý východ nebo takový ten zotročený východ se lišil od západní Evropy, tak dneska se tady čerpají ostré hranice jakoby mezi námi. Vidíme to dnes a denně v takovém tom pingpongu jako těch opačných názorů mezi Němci, mezi Čechy, na ten přístup k těm migrantům. Docela jsem slyšel v posledních dnech takové zajímavé jakoby glosy, takové humorné, že proč nám Němci nevnucují jejich mzdy a jejich důchody, ale vnucují nám od nich migranty. Jako jo, prostě, že to je až třeba úsměvné. Pak jsem zažil i lidi ze třetích zemí, kteří byli třeba v Čechách a hodně tady dělali na výnosných projektech, zajímavých projektech, jako takový ty světoběžníci, kterým je de facto jedno, kde působí, jako hlavně v IT nebo v těch informačních technologiích, takový ty hodně vyspělých. A ty v té době, když začínala migrace, tak začali podepisovat spíš smlouvy jako v západní Evropě, jako aby tam mohli pracovat. A když jsem se jich ptal, proč, tak oni říkají, že chtějí jakoby přestoupit tu hranici, dokud je čas. Já říkám, že tady žádná hranice není. A oni říkají, no, ono se to teprve začíná rýsovat a ono to přijde. Jako, byli to taky lidi, kteří viděli hodně daleko a už tenkrát něco takového prohlašovali, jakože se to bude polarizovat, vlastně ta Evropa. Oni z nějaký důvodu, prostě, že jim ten západní asi způsob náhledu prostě na svět nebo ten přístup vůbec k věcem okolním, tak jim vyhovoval víc, tak prostě najednou jakoby z Čech, kde předtím si libovali a líbilo se jim tady a docela dobře tady zapadali, tak najednou se začali objevovat spíš v Německu, jako, nebo víc na západ, prostě od českých hranic a už se sem třeba nevraceli. Takže hodně to ukazuje na to, že prostě v některých kruzích tak se o tom ví víc a samozřejmě vím taky některé věci, ale které tady nechci prostě říkat z určitých důvodů, abych třeba neohrozil nějaké třetí osoby nebo neupřel na ně nějakou pozornost. Prostě takhle si myslím, že hodně lidí, že to má, neříkám, že je to jediný ten správný důvod nebo názor, který víme nebo kteří vědí někteří z nás, že to může být ještě všecko trošku jinak, ale takovéhle obrovské úsilí, kolik to stojí peněz, jako to jsou prostě možná desítky miliard, jako to nejsme schopni ani dohlídat, a to se bavíme v dolarech, jako jo. Kolik všechny tyhle ty věci můžou stát, prostě hovoří se o letadlech, která pocházejí právě třeba ze Skandinávie, ze Švédska a nevozí ty migranty jakoby až sem do Evropy, ale převáží je třeba právě jenom z té subsaharské Afriky, tak je převáží prostě do Líbie, právě v té Líbie to muselo být vyčištěné od toho Kadáfího, aby ty letadla tam někde na těch severnějších místech mohly v Líbie přistávat a tam se prostě shromažďují ty migranti a jsou dmícháni dál prostě do Evropy vyzbrojeni těmi nejnovějšími prostě iPhony a oblečením, kterému dřív by nebyli schopni vůbec se dostat, jako možná za celý svůj život, jako pokud by to někomu neukradli, tak to dostávají, fasují to a vydávají se na cestu. Viděl jsem hodně migrantů třeba i v Itálii v různých těch přístavech, když jsem se tam pohyboval teď v posledních jednom, dvou letech. A oni vypadají jakoby spokojeně, jo, ty migranti. Já si myslím, že člověk, když se někam dostane a když doopravdy by byl migrant, tak by scháněl třeba práci nebo by se snažil prostě někde uchytit nebo nějak se tam naturalizovat nebo třeba i v těch jejich komunitách a oni tak se tam nějak poflakují. Něco podobné, jako jsem zažil vždycky v Izraeli, že taky v Izraeli je spoustu lidí, kteří tam celý den prostě jenom pijí kafe, prostě poflakují se, žijí z toho welfareu, prostě z toho, co jim přichází ze západu ta pomoc prostě z Ameriky nebo z Evropy, co tam musíme platit do Izraele, prostě tady na ty lidi. Takže úplně stejný pocit jsem měl, když jsem viděl teďko ty migranty prostě v Itálii, jako okolo těch přístavů nebo okolo moře, tak jich je tam docela dost, by člověk řekl, že na každý to město prostě, že tam pár migrantů se nějakých potuluje a oni vůbec nevypadají hladově, prostě vypadají přesně jako takový ty flákači prostě v tom Izraeli. Takže i to mi ukazuje, z čího pera to může být, prostě, že do určité míry a do určité doby jsou takhle zabezpečeni jakoby materiálně, aby měli kde spát, aby měli co jíst, aby měli ty luxusní iPhony, to luxusní oblečení, de facto oni se jenom tak nějak nudí. Horší bude to, až prostě o tohle to přijdou, o tyhle ty podpory, o tyhle ty zdroje, jakoby, které drží nad nějakou tou, jak to říct, zvířeckostí, do které pak můžou spadnout, jakmile o tohle přijdou. A protože se tady nerealizují tak, aby se tady integrovali nebo aby se tady dokázali uchytit, tak potom z toho bude velký problém. A já si myslím, že třeba je to i ten plán. Jo. Prostě v určitou chvíli o tohle to připravit a oni přesto, že tady byli zvyklí jako žít relativně bez nějakých konfliktů s tím svým okolím, díky tomu, tak najednou prostě se dostanou do nějaké existenciální krize nebo...
Budou do ní uvedeni, Pavle, a tím je nastartujou.
Přesně tak, takhle si to myslím, jo. Takže pak začne být jako horko, jo. Prostě to je jedna z možností. Já neříkám, že to musí stoprocentně přijít, ale je to velice podezřelé prostě, kdo má zájem do toho tyhle ty miliardy prostě dmíchat, protože část jde samozřejmě na úkor jakoby států, které je mají na svém území, ale část evidentně musí dostávat někde nějakou skrytou formou, protože takhle vysokou životní úroveň žádný z migrantů do té doby, když přicházeli jako tou přirozenou cestou, tak nikdy neměli. Prostě to jako každý, kdo žijeme nebo cestujeme často do té zemí, kde ty migranti jsou, tak víme, jak ty migranti na tom začátku, přestože jsou podporováni, jako, nebo bývali podporováni, jak se museli se sakra ohánět, prostě, protože ty první měsíce rozhodují o tom, co s nima bude potom dál. Jo. Vidíme to na těch Turcích, prostě v tom Německu. Ty Turci se tam nikdy nepoflakovali, jako, aspoň ty první jedna, dvě generace, ty tam vždycky relativně hodně se museli okolo sebe ohánět, aby se chytili a to tam měli široké kontakty v těch svých rodinách, nikdy tam nepřišli na blind, většinou měli už dopředu podepsané pracovní smlouvy s těmi zaměstnavateli, byly tam vítání, žádání, jako, a tady najednou máme jakouhle masu vlastně lidí, kteří právě tím způsobem života, tím luxusním nebo blahobytným, tak dokonce převyšují mnohdy i domácí obyvatelstvo. Vidíme to v Praze, prostě tady třeba, když člověk jede po plzeňské v tramvajích, jako, tak vidíme ty luxusně oblečené prostě lidi z toho Blízkého východu v takových počtech, ve kterých tady nikdy nebývali, jako, mají pronajaté byty prostě v těch různých panelákových sídlištích tady okolo Prahy. Tady Jelenka se ptá, jestli ty počty souhlasí, jako, o kterých se tady mluví, tak jako odpovědi na to ty české počty jako souhlasit klidně i můžou, jako, jo. Ale ti lidé tady mají právo podle evropské legislativy žít i třeba s nějakými utečenickými papíry, které jsou portugalské, španělské, italské, bulharské, maltské, kyperské, prostě řecké. A my je tady musíme strpět, prostě pokud se jim nedokáže nějaká trestná činnost, nebo to, tak prostě oni na nějaký utečenecký status, tak mají právo prostě se pohybovat volně kdekoliv po Evropské unii, jako tady žádné omezení není. Takže ty byty, co jsou tady pronajaté po té Praze, jako a není to nic takového tajného, je to prostě, zkuste si dát nějaký inzerát, že pronajmete nějaký byt, třeba já nevím, 15-20 tisíc měsíčně a uvidíte, co se vám takovýhle jakoby zájemců bude hlásit. Jo. Prostě, já jsem něco takového taky teďko musel řešit a byl jsem z toho překvapený, kolik jich bylo.
Pavle, já jsem chtěl do toho vstoupit. To je právě záležitost, zase se musíme vrátit trošku v čase, když byl ministrem zahraničí kníže Schwarzenberg, tak se o 4 dny zdržel na té návštěvě tam Izrael a okolí. Nevím, nikdo se moc tomu nevěnoval, proč se tam tak zdržel, ale ví se, že tam napodepisoval kontrakty na výstavbu asi 60 tisíc bytů, které jakoby Česká republika zabezpečí. Tenkrát nikdo nevěděl, proč. Dneska už vidíme proč. Takže byla to zase aktivita připravená a jasná. Já jestli si odpověděl vlastně Lence asi na všechno, protože je, když tam byla ta jedna otázka, že tedy...
Nejedna, tam je půlstu, já jsem tak někde v půlce teďko, jo.
No a už máme 3/4 hodiny, takže...
Tak se musím odložit třeba na příště zase tu druhou.
Můžem se tomu věnovat příště nebo na konci pořadu, jestli nám ještě zbyde trochu času, jestli dovolíš takhle?
Určitě.
Tak mám tady jednu takovou chytrou reakci, anonci.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak po každé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá, všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám. Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán? Čím si pomohl lidem, kdo tě vůbec zná? Udělal si všechno podle psaných i nepsaných zákonů, anebo si patřil k těm, co jenom závidí. Život šel kolem, nebo si ho vzal do náručí. Nechal jsi tu něco, co nás poučí. Miloval jsem jedno síla, zrazoval jsem třicet špíra, a přitom jsem zůstal člověčí. Pracoval jsem moje víra, chyboval jsem nebo víra, nechtěl jsem být nikdy největší.
Tak, Jsme zpátky ve vysílání u mikrofonu Petr Václav se svým hostem Pavlem. No, chci jenom připomenout, že nám tedy můžete sem do studia teď v průběhu živého vysílání, můžete telefonovat, případně psát SMSky na telefon 774-139-044. Můžete nám také v případě, že posloucháte třeba potom už z archivu, ze záznamu, nebo i teď nám můžete psát pochopitelně na e-mail, který má adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže už to znáte, je to napsané na těch stránkách pod streamem, ze kterého vysíláme, takže kdo jste nezachytil, můžete se tam na to podívat. Pavle, my jsme docela obsáhle řešili tu otázku, kterou nám poslala Lenka, nebo to byl soubor otázek, no nicméně pochopitelně jsme na tom zase ukázali některé záležitosti, které se dějí a nějakým způsobem jsou tady okolo nás. Máme tady volajícího, tak já přijmu ten hovor a pak budeme pokračovat. Tak prosím, slyšíme se z tebe vysílání? Haló, slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? Já vás slyším z tebe vysílání, nebo měl byste být ve vysílání? No tak jestli máte otázku, tak ji položte, prosím.
No výborně. Už jsem to vypnul, takže zpětná vazba, nějaká rezonance nehrozí. Prosím vás, máte pocit, že se držíme tématu? Mělo tam být něco o tom, kdo skutečně financoval druhou světovou válku a se bavíte o všem možném, jenom ne o tom.
No tak to právě, kdybyste malinko možná vydržel, tak teď zrovna startujeme tu část, kterou jsme avizovali a doteďka jsme vlastně řešili nějaké dotazy. Takže vydržte, poslouchejte, my se vám v tomu tématu puchně budeme teď právě věnovat. Děkujeme za zavolání.
Dobře, možná, že vás budu telefonicky za pár minut, to přijde vám ještě jednou,
jo? Mějte se, jo, klidně volejte. Naschle. Tak, Pavle, Pojďme tady k tomu tématu. Vidím, že už jsou někteří posluchači trošku netrpěliví. Co tedy jsme si dneska připravili? Tak já jsem to zaavizoval a je vidět, že to funguje. Tak kdo financoval ten velký podvod na skoro celou část světa a kdo je tím pádem také odpovědný za tu zradu, která proběhla v Mnichově 30. září? To je téma velmi silné, no a pojďme do něj.
No on po českém internetu koluje už několik let jeden text. Já už jsem na něj párkrát narazil. Zajímavé ale bylo to, že nikdy v ní nebyl autor uvedený. Jo. A on vycházel třeba i na Zvědavci někdy v roce 2015, to znamená asi před 3 lety. A teď ho zveřejnil Milan Rokitka, ten text, ale napsal k němu konečně autora i původně, kde on vyšel. Takže autorem je Nikolaj Stariko, zdroje Oriental Review. A Milan Rokitka, asi ho znáte, je to ten člověk, který byl postižený po volbě prezidenta Zemana, tak byla oslava jednou z těch hotelů a on tam upadl do nějakého toho alkoholického komatu. On teda tvrdí, že byl otrávený. Já ho znám docela osobně, občas ho potkávám na různých akcích toho Milana Rokitku. Myslím si, že je to docela takový hodně rovný člověk, jako upřímný, a že tam se mu to stalo z nějaké nešťastné náhody asi. Buď ho někdo doopravdy se snažil opít, nebo nějak ho dostat do nějakého takového stavu, anebo prostě on se takhle upravil. Ale autorem toho textu, skutečným autorem, je Nikolaj Starikov. A Nikolaj Starikov před 2 lety měl takové spanilé turné tady v České republice, kde podepisoval svoje knížky. A je to ruský politický a společenský aktivista, novinář, spisovatel, autor několika knih o nové a nedávné minulosti, kterými vzbudil velký rozruch v rámci vědecké obce. A je to takový člověk, který je spíš na straně Vladimíra Putina, ale není takový ten bezvýhradní jeho podporovatel je i někdy kritický k některým těm různým věcem, které se tam dějí jakoby v Rusku, a co je důležité, je vysoce respektovaný díky tomu, že ty jeho názory jsou takové vždycky opřené prostě o nějakou o některé skutečnosti, které vždycky jdou dokázat, jako jo, prostě on tom odmývá ozdrojované, a někteří věci z něho mají docela jakoby horko. Právě, že jim boří takové ty staré pohádky, tak ty jsme bývali odchováni historií nebo dějepisem, takže myslím si, Nikolaj Starikov je přesně člověk, který nám do toho zapadá, je to člověk, pod kterého se můžu vždycky z 99,99% podepsat pod jeho názory nebo pod ty vývody. Takže já přečtu ten text a pak ho můžeme ještě třeba rozebrat. Takže on ho zveřejnil, si myslím, Nikolaj Starikov někdy asi před 6 lety, akorát, že od té doby nikdo to nějak neupravil, takže berte to tak, že je to prostě 6 let starý text, to znamená text ještě z doby před rozpoutáním té satanistické krize prostě na Ukrajině, před tím Majdanem, prostě je to těsně před tím rok, 2. Takže před 73 lety začal největší masakr v lidské historii za financování Bank of England a systému federálních rezerv Spojených států. Nedávná rezoluce parlamentního shromáždění Rady pro spolupráci v Evropě prohlásila, že Sovětský svaz a nacistické Německo hrály ve spuštění druhé světové války rovnocenné role. Navíc tato rezoluce má čistě pragmatický cíl napumpovat ruské peníze do několika zbankrotovaných ekonomik, zatímco usiluje o demonizaci Ruska, co by nástupce Sovětského svazu, a přípravu právních základů pro zamezení, aby se Moskva mohla proti tomuto revizionistickému pohledu na válku postavit. Ale pokud máme probírat vinu za vypuknutí války, pak musíme začít tím, že odpovíme na tuto klíčovou otázku. Kdo dopomohl nacistům dostat se k moci, kdo je směřoval ke globální katastrofě? Celá německá předválečná historie ukazuje, že nezbytná politika byla celá určena k vyvolání řízeného finančního zmatku, což je mimochodem stejná situace, ve které se svět nachází dnes. Klíčovými strukturami poválečné strategie Západu byly centrální finanční instituce Spojených států a Velké Británie, Bank of England a systém federálních rezerv doplněný o finančně průmyslové organizace, které hodlali převzít naprostou kontrolu nad finančním systémem v Německu, aby řídili politiku střední Evropy. Součástí realizace této strategie byly následující kroky. 1919 až 1924 příprava základů pro masivní americké finanční investice do německé ekonomiky. 1924 až 1929 nastolení kontroly nad finančním systémem a financování národně socialistického hnutí. 1929 až 1933 vyvolání a rozpoutání hluboké ekonomické krize zajišťující, že se nacisté dostanou k moci. 1933 až 1939 finanční spolupráce s nacistickou vládou a podpora její expanzionistické politiky s cílem připravit a spustit novou světovou válku. V první fázi byly hlavní pákou pro pronikání amerického kapitálu do Evropy válečné dluhy a tím úzce související záležitost německých reparací. Po formálním vstupu Spojených států do první světové války poskytly USA svým spojencům, primárně Anglii a Francii, půjčky ve výši 8,8 miliard dolarů. Celková suma válečných dluhů vůči USA, včetně půjček nabídnutých v letech 1919 až 2021, činila 11 miliard dolarů. Aby vyřešili své vlastní finanční problémy, šly dlužnické země po Německu a donutili ho splatit enormní sumy v reparacích v extrémně obtížné situaci. Následný útek německého kapitálu do zahraničí a odmítnutí společností platit své daně vedly k takovému státnímu deficitu, že vláda mohla jen hromadně tisnout německé marky bez krytí. Německá měna v důsledku toho skolabovala. Během hyperinflace v roce 2023 dosáhla míra inflace 578 512%, a jeden dolar stál 4,2 bilionu německých marek. Němečtí průmyslníci začali otevřeně sabotovat veškeré pokusy platit reparace, což nakonec zažilo slavnou ruskou krizi, francouzsko-belgickou okupaci Porúří v roce 23. To bylo přesně to, na co britská a americká elita čekala. Poté, co Francii umožnili zabřednout do ruského dobrodružství a projevit svoji neschopnost řešit problém, vzali situaci do vlastních rukou. Americký ministr zahraničí Charles Evans Hodges řekl, musíme čekat, dokud Evropa nedozraje k přijetí amerického návrhu. V útrobách JP Morgan and Company byl vytvořen nový projekt například Normana, šéfa Bank of England. Srdce projektu tvořily návrhy zástupce Dresdner Bank Helmara Schachta, které byly sformulovány v březnu 22 na žádost Johna Foster Dallase, budoucího ministra zahraničí za Eisenhowera a právního poradce prezidenta Woodrow Wilsona na pařížské mírové konferenci. Dallas předal návrhy hlavnímu splnomocnici JP Morgan and Company, který pak dal doporučení Schachtovi, Normanovi a nakonec výmarským představitelům. V prosinci 23 se stal Schacht ředitelem Reichsbank a byl zprostředkovatelem při dávání dohromady angloamerických a německých finančních kruhů. V létě 24 byl projekt známý jako Davesův plán po Charlesi Davesovi, americkém řediteli jedné z Morganových bank, který předsedal výboru expertů, kteří návrhy připravovali přijat na londýnské konferenci. Volal po zredukování požadovaných reparací na polovinu a také stanovil, jak je má Německo platit. Nicméně primárním cílem bylo poskytnout příznivé podmínky pro americké investice, což bylo možné jen stabilizací německé marky. Za tímto účelem bylo poskytnuto 200 milionů dolarů půjček, z nichž polovina byla poskytnuta Morganovými bankami. Angloamerické banky získaly kontrolu nejen nad plavbami Německa, ale také nad jeho rozpočtem, peněžním systémem a do značné míry i nad úvěrovým systémem. V srpnu 24 byla stará německá marka reformována, finanční situace v Německu stabilizována a jak napsal výzkumník GP Prepart, Německá republika byla připravena na nejpozoruhodnější ekonomickou pomoc v historii, následovanou nejkrutější sklizní ve světové historii. Nekontrolovaný proud americké krve zalil finanční jádro Německa. Následky toho se rychle staly zjevnými. Zajímavé v důsledku faktu, že roční reparační platby měly pokrýt celkové dluhy spojenců, vznikl tzv. Absurdní výmarský cyklus. Zlato, které Německo používalo k placení válečných reparací, bylo nashromážděno a prodáno USA, kde zmizelo. Z USA podle plánu šlo zlato do Německa ve formě pomoci, která pak byla zaplacena zpět Anglii a Francii, které ji pak poslali zpět do Spojených států, aby splatili své válečné dluhy. USA to pak zatížili vysokými úrokovými sazbami a poslali zpět do Německa. Nakonec Německo žilo na dluh a bylo jasné, že pokud Wall Street své půjčky zruší, čeká tuto zemi naprostý krach. Za druhé, ačkoliv byly úvěry dány Německu neoficiálně, aby zajistili placení reparací, ve skutečnosti byly určeny k obnovení vojensko-průmyslového potenciálu země. Vlastně Němci spláceli půjčky akciemi německých společností, což americkému kapitálu umožňovalo integrovat se do německé ekonomiky. Celková suma zahraničních investic do německého průmyslu v roce 24-29 činila téměř 63 miliard zlatých německých marek. Půjčky z toho tvořily 30 miliard, a to 10 miliard reparací bylo splaceno. Američtí bankéři, primárně JP Morgan, poskytli 70% finančních příjmů Německa. V důsledku toho již v roce 29 byl německý průmysl druhým největším na světě, ale z velké části byl v rukách předních finančně průmyslových skupin Ameriky. Takže IG Farben, společnost, která se stala klíčovou složkou německé válečné mašinérie, byla pod kontrolou Rockefellerovy Standard Oil, která v té době ve 30. letech financovala 45% Hitlerovy volební kampaně. Prostřednictvím General Electric ovládal JP Morgan německý radioelektrický průmysl ve firmě AG a Siemens. A v roce 1933 vlastnila General Electric 30% podíl v AEG. Prostřednictvím telekomunikační společnosti ITT ovládal 40% německých telefonních sítí a 30% leteckého výrobce Focke Wulf. Opel byl převzat General Motors rodiny DuPontových. Henry Ford měl 100% ve Volkswagenu. V roce 26 za účasti Rockefellerovy banky Dillon Reed and Company se zrodil druhý největší průmyslový monopol. Metalurgická firma Vereenigte Stahlwerke Thyssen, Flick, Wolf, Fergler a další. Americká spolupráce s německým vojensko-průmyslovým komplexem se stala tak intenzivní a všeprostupující, že v roce 1933 se dostal americký kapitál do klíčových sektorů německého průmyslu a dokonce i do hlavních bank, jako Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat Bank a tak dál. Zároveň s tím byla financována politická síla, která pak byla povolána, aby hrála klíčovou roli v angloamerických plánech, nacistická strana a sám Adolf Hitler. Německý kancléř Brünnich ve svých pamětech napsal, že když v roce 23 začínal, dostával Hitler velké části peněz ze zahraničí, odkud přesně není známo, ale šli přes švýcarské a švédské banky. Je rovněž známo, že v roce 23 se Hitler setkal s americkým vojenským ataše kapitánem Trumanem Smithem v Mnichově na setkání, které Smith líčil podrobné zprávy svým nadřízeným ve Washingtonu v úřadu vojenské rozvědky, kde říkal, že má o Hitlerovi vysoké mínění. Právě přes známosti Smithova okruhu přišel Hitler do kontaktu s Pucim, Ernstem Francem Sedvikem Hanf Stenglem, absolventem Harvardské univerzity, který sehrál důležitou roli ve formování Hitlera do úspěšného politika, dával mu významnou finanční podporu a kontakty na vysoce postavené britské osobnosti. Hitler se připravoval na velkou politiku, ale dokud v Německu vládla prosperita, zůstávala jeho strana na okraji veřejného života. Tato situace se změnila dramaticky s nástupem krize. Poté, co americké federální rezervy zorganizovaly kolaps akciového trhu na podzim 29, začala třetí fáze angloamerické strategie. Fed a JP Morgan rozhodli zastavit německou půjčky, což urychlilo bankovní krizi a ekonomickou krizi ve střední Evropě. V září 31 opustil Anglie zlatý standard, záměrně zničil mezinárodní platební systém a zcela odstřihla finanční kyslík Výmarské republice. Ale nacistická strana zaznamenala zázračný rozmach. V září 30 díky velkým darům od Thyssen, IG Farben a Kerdorf získala strana 6,4 milionů hlasů, kdy se dostala do Reichstagu na druhém místě. Krátce poté se objevila štědrá finanční injekce ze zahraničí. Hjalmar Schacht se stal klíčovou spojkou mezi velkými německými průmyslníky a zahraničními finančníky. 4. ledna 1932 na setkání Adolfa Hitlera, německého kancléře France von Papena a Montag Normana bylo dosaženo tajné dohody zajišťující financování nacistické strany. Americký politik Dulles byl na setkání také přítomný, což je něco, co je životopisci neradi zmiňují. 14. ledna 1933 se Hitler setkal s Kurtem von Schröderem, bankéřem sympatizujícím s nacisty von Papenem a Keplerem, kde byl Hitlerův program plně schválen. Právě tam má původ konečná cesta nacistů k moci. 30. ledna se stal Hitler kancléřem. Pak začala čtvrtá fáze strategie. Vztah mezi novou vládou a angloamerickými vládnoucími kruhy se stal extrémně benevolentní. Když Hitler odmítl pokračovat v placení reparací, což přirozeně vyvolalo otázky ohledně splácení válečných dluhů, ani Británie, ani Francie ho nenutili platit. Navíc poté, co šéf Reichsbank Hjalmar Schacht odcestoval v květnu 1933 do USA, aby se tam setkal s prezidentem a hlavními bankéři Wall Street, poskytla Amerika Německu nové půjčky ve výši 1 miliardy dolarů. A v červnu během návštěvy Normana v Londýně požadoval však další 2 miliardy dolarů půjček, jakož i snížení a případné zrušení plateb za staré úvěry. Tudíž nacisté dostali něco, co předešlá vláda dostat nemohla. V létě 1934 podepsala Británie anglo-německou dohodu o převodu, která se stala jedním ze základů britské politiky vůči třetí říši a na konci 30. let se Německo stalo primárním obchodním partnerem Británie. Schröderova banka se přeměnila na hlavního agenta Německa a Británie, a v roce 1936 se její New Yorkská pobočka spojila s Rockefellerovým holdingem, aby vytvořil investiční banku Schroeder Rockefeller and Company, kterou New York Times popsal jako ekonomicko-propagandistickou osu Berlin Dream. Jak sám připustil, považoval Hitler zahraniční půjčky za finanční základ svého čtyřletého plánu, takže to nezbudilo sebemenší obavy. V srpnu 34 americký ropný obr Standard Oil koupil 730 tisíc akrů půdy v Německu a postavil obrovské ropné rafinérie, které zásobovaly nacisty naftou. Zároveň Spojené státy tajně poskytly Německu nejmodernější vybavení do továren letadla, které brzy začaly vyrábět německé letouny. Německo dostalo velký počet patentů od amerických firm Pratt & Whitney, Douglas Bendix Corporation a hloubkový bombardér Junker 87 byl vyráběn za použití výhradně americké technologie. V roce 1941, kdy byla druhá světová válka v plném proudu, činily americké investice v Německu celkem 475 milionů dolarů, Standard Oil investovala 120 milionů dolarů a General Motors 35 milionů, ITT 30 milionů a Ford 17,5 milionů dolarů. Důvěrná tajná finanční ekonomická dohoda mezi angloamerickými a nacistickými podnikateli byla pozadím, na kterém probíhalo usměřování agresora, což vedlo přímo ke druhé světové válce. Dnes, kdy se globální finanční elita chopila plánu velké hospodářské krize část 2 s následným přechodem na nový světový řád, je imperativem identifikovat její klíčovou roli v organizování zločinů proti lidstvu v minulosti. Nikolaj Starikov, zdroj Oriental Review. A tohle to zveřejnil vlastně Milan Rokitka teďko s tím udáním toho autora 10. měsíc 2018 ve svém týdeníku Občanské právo. Takže to je ten článek jako takový, jako základ, na něj můžeme stavit a pokračovat.
Tak ho pojďme rozebrat, protože jednoznačně to potvrzuje tu lidi, o které se tady dlouho bavíme. Takže ono to není jenom o té zradě, která byla viditelná tím podpisem toho dokumentu v Mnichově, kdy jsme byli předáni, v podstatě byli jsme hozeni do té tlamy. Ale ono je vidět, že v podstatě to byl jeden velký plán, který se nějakým způsobem naplňoval. A toto byla jenom taková epizodka v podstatě a bylo to asi součást krokování, kdy se chtělo nějakým způsobem umetat cestičku tomu, kdo realizoval ten plán, který si někdo financoval. Takže tady z toho ale, Pavle, vyplývá, že de facto ta odpovědnost za nacismus jako takový, to není jenom otázka, řeknu, Němců jako takových, není to jenom otázka, dejme tomu, toho, co leží v Německu, je to vlastně záležitost zejména toho nadnárodního kapitálu, který si de facto odfinancoval a na objednávku toho Hitlera instaloval. Takže to je můj úhel pohledu, jak to vidíš ty?
No já právě vždycky se Čechům divím, že jsou tak nenávistní k Němcům jako celkově. Jo. Prostě já nikdy jsem takhle Němce nevnímal, nebyl jsem k tomu vychováván. Čím víc cestuju po světě, tím víc cítím jakoby takovou tu úctu jako k Němcům jako k takovým. Jo. Prostě je to vidět třeba v těch koloniích, které patřily v nějakou dobu Německu prostě, a pak byly uzurpovány tím jakoby hodným západem, tím větším západem, třeba Británii nebo Spojenými státy nebo prostě dalšími, jako, nebo načas přešli do japonských rukou, pak zase Japoncům to bylo sebráno a nejdřív to patřilo Němcům, tak po těch Němcích je tam vždycky stesk, jo. Protože oni relativně přes všechnu tu, jakoby tu spupnost nějakou, nebo tu sebestřednost, tak se chovali těm domorodcům docela dobře. Je to třeba Namíbie takový případ, jo, prostě, kde doopravdy jako všechno to, co tam po těch Němcích zbylo, tak se tam střeží jako v hlavě, prostě ta kultura tam prostě se pořád udržuje, přestože Němci tam už na to před druhou světovou válkou vliv neměli jako na to území. Takže já jako Němce beru takové, jako jsou, ani si je nějak moc nevyvyšuju, ale samozřejmě neponižuju je, beru je jako národ geniální, co se týká techniky, protože Němčina pro každou věc má svoje speciální slovo a automaticky, jak se bavíme o těch jazycích nebo o tom, jak jsme programováni, tak Němec ty chyby nedělá z tohohle důvodu, protože každou věc on pomenovává jinak. Jako on nemá nějaké univerzální slovo, jako používá třeba čeština, kdy clean může mít milion významů prostě a on pro každý použití toho cleanu třeba nebo konkrétní dané věci, tak prostě má speciální výraz. Takže to znamená, že Němec pak produkuje samozřejmě nejpřesnější chemii, nejpřesnější techniku, co se týká strojařiny, co se týká prostě elektrotechniky a potvrzuje se to. Takže Němci jako takový jenom tou svojí výrobou tak jsou schopni celý svět na sebe nějak navázat. Jo. Němci poskytují vysokoškolské vzdělání i cizincům zdarma a není to proto, že by milovali jakoby cizince, ale je to jednoduchá politika, protože kdo vyštudoval v Německu a pak se vrátí třeba do své domoviny, tak pokud má podnikat nebo vést nějaké výběrové řízení prostě na nějakou dodávku čehokoliv, tak samozřejmě o to té německé produkci táhne. Takže to je takový ten můj pohled, taky takový ten pragmatický prostě na ty Němce. Myslím si sakra, že se máme od nich co učit. A Češi místo toho by využili právě to, že jsou takovým jakoby převodním můstkem mezi tou německou precizností a třeba tím slovanským takovým tím široko srdcařstvím, jako, tak to postoupili úplně někomu jinému. Jo. Takže prostě dneska s německými věcmi obchodují třeba Slovinci po celém Balkánu nebo Rusové možná po celém Rusku, ale Češi jako se tváří pořád jako, že Němci jsou nepřátelé a samozřejmě spolupracovat s nimi moc nechtějí, ale tady otročí, tady pro ně prostě bio otročí pro Němce a za to se nestydí, ale prostě prodávat třeba německé věci, tak všichni jako, takže to je to můj pohled.
No Pavle, já jsem to nemyslel úplně tak, aby jsme učinili zodpovědným naprosto někoho jiného a Němce jsme z toho vyvlékli. V Německu prostě bylo 8 milionů členů NSDAP a je logické, že se většina národa podílela na tom zvěrstvu jako takovém. Takže to bohužel jim nebo to se jim nedá odpárat. My se tady spíš na to nebo koukáme se z toho úhlu pohledu, že nacismus nebyla jenom německá záležitost, že pochopitelně to byla záležitost do toho Německa nějakým způsobem naimplementovaná, zafinancovaná a Němci se nechali k tomu zneužít. To je možná to nejjemnější, co bych k tomu použil, protože si vůbec nemyslím, že to někoho zbavuje nějaké odpovědnosti. Čili to bychom se dostali někam, kam bych já teda rozhodně nechtěl. Asi jsme to tak ani nemysleli, ale aby to tak nevyznělo, protože to, že nás Západ prodal, je evidentní. To, že v podstatě to byl plán, ve kterém Německo sehrávalo nějakou svoji roli, to je jasné. To, že měla proběhnout genocida slovanských národů, to znamená včetně Československa, včetně Ruska a tak dál, to je jednoznačné. A právě na začátku byla ta zmínka o tom, že nějaký revizionistický dokument by rád nastolil takové pojmosloví nebo vůbec takový názor pravděpodobně u těch mladších ročníků, že jako, a já jsem to slyšel i tady v mainstreamu, že druhá světová válka vznikla kvůli Stalinovi, jo, a tak dále. Takže to je právě ten začátek toho konce, když někdo začne přepisovat tu historii a bylo by velice špatné, aby my, kteří ještě žijeme a máme to nějak tak v té své paměti, sice já jsem válku nezažil, ale měl jsem tu možnost to čerpat od svého dědečka, babičky, od svých rodičů, takže neměli bychom zapomínat, jak to přesně bylo a že každá válka má tady svý vítěze a své poražené. Ale je důležité vědět, že IG Farben je dneska velice mocná firma, umytá se jí cestička, kde se dá a přitom je zodpovědná svým způsobem také za to, že zbohatla a jak vidno, tak ji dokonce vlastnili Rockefelleri, tak vlastně to byla tato firma, která vyráběla a bohatla na tom, že vyrábí plyn do koncentráku, který tam zabíjel. A řadu dalších věcí bychom tam našli tu paralelu, takže pokud se Amerika tváří, jakože odpomohla světu od toho nacismu, tak je potřeba říct, že zase to byla ta Amerika ve velké míře, která si, ta Amerika myšleno tedy ty korporace, myšleno ty tajné služby, myšleno tato agenda, která si v podstatě zřídila tento nástroj. A v době studené války vytvářeli spoustu zmrzačených zemí a když padla v podstatě ta železná opona, jak oni tomu říkají, když se zvedla železná opona nebo když se zbořila ta zeď, no tak najednou přichází v roce 2001 s dalším takovým nástrojem, už to tentokrát není německý nacismus, ale přichází s jiným nástrojem a to je terorismus. Ale pořád je to stejný scénář. Pořád jde o to, aby se ve světě vytvářely obrovské příležitosti pro vybrané firmy, aby firmy a jejich majitelé mohli bohatnout ty korporace a že u toho umírají lidé, no to vlastně v podstatě o to až tak úplně nejde. No takže pojďme k tomuhle tématu. Opravdu bych nechtěl, aby nám z toho ta odpovědnost Německa nějakým způsobem vyklouzla. To bych byl velice nerad.
No ono to není o tom, jako Němce omlouvat, to v žádném případě, ale prostě taková ta agresivní část jakoby té německé expanze, tak ta začala někdy v roce 38 a skončila v roce 45, jo. Což znamená, pokud dobře umím počítat, dejme tomu 7 let, když si vezmeme, jak dlouho se třeba nyní pustoší Afghánistán, kde se na tom taky Češi podílejí hodně aktivně, jo, tak to už daleko přesahuje třeba těch 7 let, té druhé světové války, která se teda hází jako 100% na Němce jako takové, přičemž už ten článek sám ukazuje, že ty Němci de facto do toho byli manipulováni, že na to naskákali, tak prostě to je smutná věc samozřejmě, jako, ale nemyslím si, že by to bylo někde jako u Němců uvnitř, protože Němci právě naopak, to tím, jak oni, a o tom jsem mluvil, možná málo jsem to zdůraznil, že Němci nemají zapotřebí prostě agresivně nějak si podmaňovat svět, protože oni jsou naprogramováni k tomu, aby už jenom tou precizní výrobou prostě, tím, že oni vyrábí úplně dokonalé nebo nejdokonalejší asi zařízení prostě na země kouli, co se týká nějakého přesného strojírenství, chemie prostě, tady dalších věcí, hodně okolo medicíny a tak dále. Takže oni to jim úplně stačí, jo. Oni nepotřebují někde někoho okupovat a vysávat, protože naopak on jim to rád sám dá, jo. Prostě když se podíváme, kde všude jezdí Mercedes, jezdí v Koreji, jezdí někde v Africe, jezdí prostě všude možně člověk narazí prostě u těch vládních představitelů na Mercedesy, takže prostě to je taková síla jako diplomatická, nebo jak to říct, že prostě noha německého vojáka v životě nemůže něco takového vykonat, co vytvoří jako ten německý průmysl a ta přesná a spolehlivá výroba. Takže to bylo to moje motto. Jako jo, prostě. A myslím si naopak, že právě tím, jak rostly, jak Německo, tak prostě to Rakousko, které na něj bylo napojeno ještě před první světovou válkou. A mluvili jsme o tom i v těch jiných dílech, jako tady toho tvého pořadu. Třeba o té bagdádské železnici, která prostě vedla až k Rudému moři a až vlastně skoro k Indickému oceánu, když za něj budeme považovat prostě ten záliv toho perský záliv. Tak vlastně to byl ten důvod, proč musela ta první světová válka možná přijít o něco dřív a proč začínala v tom Srbsku, aby právě přetěla tady tu bagdádskou železnici, která by z toho Německa a Rakouska vedla právě až skoro k té Indii, která tenkrát byla vysávána prostě Angličany a Západem a najednou Němci by tam prostě byli schopni lifrovat jako svoje zařízení a myslím si, jako tady to chce vždycky si říct, prostě kdo měl důvod ty Němce do té války jakoby zahnat a nedat jim jinou šanci, než prostě, aby oni si navolili toho Hitlera, aby teda nalezli do toho NSDAP, prostě protože Hitler tenkrát byl dáván jako za spasitele prostě Německa, všude bubnovali stejně jako bubnovali o Havlovi, prostě, že je to nejlepší prostě člověk na světě, tak stejně někdy v tom roce 36, 37, 38 bubnovali pro Hitlera, dovolili mu uspořádat olympiádu prostě v Německu, o tom se tam byly třeba poprvé spuštěny televize, jo, prostě pro nějaké masovější nasazení prostě v tom Berlíně. víme, jak to bylo honosné, prostě ta olympiáda, ta berlínská, takže prostě tenkrát Hitler byl brán jako spasitel, jo? To nebyl brán jako nějaký nepřítel. Teprve potom, když ho spustili jakoby v těch válečných expanzích jako, a podporovali je zpočátku, ten západ, tak prostě teprve v tu chvíli se to začalo jakoby přeměňovat a najednou ten člověk, který býval vyznamenáván v těch západních časopisech jako muž roku, třeba v tom Timeu a podobně, tak najednou byl dáván za zrůdu, jako jo, za ten důvod prostě, proč ty Němce je potřeba úplně vymazat ze světa a všichni na Němce. Jako. Takže já si myslím, tohle to jsem chtěl říct. Nechtěl jsem říct, že Němec je hodný a že nikdy na nikoho neútočí, ale tady prostě nastala situace, kdy on jako moc na výběr neměl, kdy prostě najednou tam byl Hitler a ten Hitler jediný dostával peníze, ten jediný ty peníze vlastně tam přinášel do toho Německa. Ten článek přesně od toho Starikova. Starikov je Rus, prostě proč by Rus omlouval jakoby Němce, jako v žádném případě si to nemyslím. A on tam sám zdůrazňuje Starikov v tom článku, že ta předchozí, ta vláda, jako ta demokratická, když to budeme brát, prostě té Výmarské republiky, tak neměla šanci si vůbec na žádné půjčky nebo na něco takového jakoby šáknout za takových podmínek, jako potom dostával ten Hitler. Takže
to je jo, souhlas. To je přesná ta rovina té komunikace, kam jsem se chtěl dostat, jo? Že v podstatě to manévrování skrze kapitál je pro mnoho lidí jakoby nepředstavitelné, že když má někdo peníze, když to takhle pojmenuju, tak že má docela velkou moc a jak vidno, tak v tom nadnárodním měřítku ten vydavatel té měny, ten, který může tvořit tu krizi, může v podstatě vytvořit i to řešení té krize, protože zajímavé bylo to kolečko vytváření dluhů a kdybychom se podívali, jakým způsobem vlastně bylo přivedeno Řecko na ten buben, tak bychom také tam nalezli určité manévrování toho nadnárodního kapitálu skrze světový ten měnový fond. Takže to je to nebezpečí, které si pravděpodobně vůbec nikdo neuvědomoval ve chvíli, kdy tedy nechali vzniknout a rovnou pro nějakou vlastizradu se nezbavili těch, kteří založili FED a těch, kteří to tam podepsali, protože to bylo velice vofous v tom roce 1913 podepsané. No a je vidět, že vlastně přesně ti, kdož to tvořili ten projekt, tak to nedělali tak, že by vytvořili nějaký projekt a pak by, jako když se to daří, tak by přemýšleli, co s tím, ale že to bylo naprosto účelově udělané velmi chytře a mělo to svůj plán a přesně to tam bylo odpočítáváno, krok jedna, krok dva, krok tři, čili všechno to je nějakým způsobem nalajnované a běží to podle pevně daných pravidel a scénářů. A proto v podstatě svět bez peněz, když bych to takhle řekl, který je jednoduše realizovatelný, protože ty peníze vůbec nejsou potřeba na tom světě teoreticky, tak svět bez peněz nemůže existovat, protože by se tím pádem vypařila ta obrovská moc toho kapitálu, ta obrovská moc toho, kdo drží v ruce ten dolar, kdo ho tiskne bezostyšně, kolik se mu toho zlíbí, tak pak už je jenom otázka, jak ho implementovat do toho systému. Čili to je ta obrovská moc, o které hovořil, teď nevím přesně, kdo to řekl, myslím, že to byl jeden z Rothschildů, ano, dejte mi moc nad měnou jednoho národa a je mi úplně jedno, kdo bude u vlády, kdo bude u moci. To znamená, je vidět, že ten kapitál je schopen si zlikvidovat toho, kdo tam nemá u té moci být, viz přesně ten příklad té vlády, která by nikdy nedostala ty pobídky nebo ty úvěry, ty možnosti financování, které se potom dostaly tomu Hitlerovi. To znamená, že přesně je vidět a je mi líto, proč se jako nad tím zavírají oči a proč to nikdo nechce vidět, kde je ta odpovědnost a kde bere třeba ta Amerika tu bezostyšnou drzost neustále někde vysvětlovat někomu silou a násilím, že jsou to právě oni, kteří mají právo zjednávat někde takzvaně mír, dělat tam pořádek, že oni mají právo rozhodovat, kdo může a kdo nemůže vyvíjet atomovou bombu. Přitom to byli právě oni, kteří první na světě té naší civilizaci použili proti civilnímu obyvatelstvu. A celý svět mlčí, protože mně přijde, že ti lidé to nechtějí vědět, protože je to nepříjemné, ale bylo by to velice, velice dobré si připomenout, kdo za těmi zvěrstvy stojí a kdo má tu odpovědnost, protože odpovědní jsou ti, kdož to realizovali, ale odpovědní jsou i ti, kdož to financovali. Možná jsou ještě odpovědnější než ti, kteří se z nějaké části stali oběťmi a potom těmi, kterým to vyhovovalo být v jakési ty pozici těch vítězů a těch nositelů toho dobra do těch ostatních zaostalých zemí, za které nás třeba slovanské země považovaly. To jsme se teda rozhovořili. Pavle, pojďme dát písničku, nebo chceš na to rovnou zareagovat?
No, ono spíš je důležité jakoby se na to podívat ze zhora, jo. Prostě říct si, jaké tady možnosti máme v tom soužití navzájem v tom středoevropském prostoru, protože stejně jako Němci nemůžou vymazat Slovany jako a říct si, prostě ty tady nejsou, jako nebudeme je brát na zřetel. A Slovani káží jakoby v tom biznisu, v tom handlu prostě třeba s Ruskem nebo s Asií nebo s tím středním východem a podobně, tak stejně jako Češi nemůžou si prostě říct, Němec ten je zlej a prostě s ním nikdy a o ničem prostě. A člověk, když se vzdálí v Německu pár kilometrů od hranic, tak najednou Češi jsou tam braní jako rovní partneři, si myslím. Spíš naopak, potom v těch vzdálenějších místech v Německu, tam je o těch Češích takový ten mediální obraz. Jako jo. Takže ono s tou rostoucí vzdáleností se to proměňuje. To znamená, že hned za hranicema Češi jsou ti, kteří tam jezdí a kradou tam, i když jsou to třeba Indočeši a nejezdí tam Češi jako takový, ale mají české poznávací značky a jezdí tam s českými občankami a potom, jak ta vzdálenost se prodlužuje, tak najednou Češi jsou bráni jako docela féroví, jako takový parťáci prostě na cokoliv, na biznis, prostě na hovor někde, na dovolený, když se potká Čech s Němcem a jsou schopní se domluvit. A potom naopak zase s tou rostoucí vzdáleností až někde u těch francouzských hranic, aspoň takhle to ukazují jakoby ty průzkumy toho mínění, co si Češi myslí o Němcích a zase Němci o Češích, tak tam je to nebezpečné, protože tam jsou ty stereotypy, které prostě jsou třeba z nějakých těch německých médiích o tom, jaký Češi jsou prostě jako neschopní a hloupí a tak dále. Prostě to jsem jenom chtěl k tomu říct.
Dobře, pojďme si zahrát a pak to ještě zkusíme trošku rozebrat.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. lidem, co pospíchají spát, vůni stromů, vůni dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Bánskou Bystricí je noc, a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů, vůni dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj.
Pavle, jinak děkuji ještě Janě, která nám poslala takové zajímavé, ale bohužel v angličtině, to si s tím Pavel poradí, já ne. Pak ti to přepošu. Erik Bess napsal v Parlamentních listech, dneska to nějak vyšlo, nějaký výbušný materiál tam uvidíme. Spíš ta polemika, zdali jsme se měli nebo neměli bránit. My jsme se také tomu věnovali, když jsme u toho Mnichova s Išou, v podstatě přesto, že ty naše šance na tu obranu byly takové, jaké byly, tak ale z hlediska duchovního se dalo předpokládat, nebo vlastně se tam vedla duchovní válka. To byla záležitost, kdy se stavili na jedné i na druhé straně v podstatě ty věže, ty rozhledny, a ono z toho duchovního hlediska to vypadalo všechno úplně jinak. A možná, že kdyby se dostalo k tomu, že bychom nebyli prodáni, tak možná už tam Hitler možná pocítil, že to nebude tak jednoduché, protože ono to bylo otázka vedení boje skrze mágy a skrze energie. Ale my jsme v pořadu Historie na ruby a spíš to hodnotíme z toho, řeknu, fyzického, nebo na té fyzické úrovni, ty projevy, tak jak probíhaly. Pavle, proč si myslíš, že zejména Francie usilovala o to, aby se to Československo z části vrhlo do tlamy toho Hitlera? Bylo opravdu, tak si myslíš ty, tak krátkozraké, nebo ta Francie byla součástí toho plánu? Věděli ty Francouzi a v podstatě ťapali podle toho, jaký loutko vodiči vodili, nebo to bylo jenom takové naivní od těch Francouzů, že dáme jim Sudety a tlama se zavře a bude klid, dostane se na nás?
Ne, to tam je úplně jiný důvod ještě, jo. Tam je ten třetí důvod, který si myslím, že je reálný. Oni to tam měli v přímém přenosu, protože to viděli, co se dělo v tom Španělsku, jo. Prostě jak to Španělsko bylo zpracované pro to, aby prostě se stalo pro Němce jakoby zdrojem těch příjmů, nebo těch příjmů té produkce z toho třetího světa nebo z těch kolonií, tak prostě proto ve Španělsku vlastně byla nastolena taková ta kontrarevoluce, jo, prostě byl tam etablován prostě ten generál
Mussolini.
Franco. Takže ten tam byl vlastně etablován právě proto, aby se to zglajšaltovalo prostě pro ten plán, který s Německem byl. Prostě Německo bylo vpuštěno na Rakousko, v Rakousku získalo všechny zdroje, které potřebovalo, prostě potom Československo bylo obětováno. Vidíme veliký rozdíl mezi Slovenskem, jak bylo naloženo ze Slovenskem a jak bylo naloženo vlastně s tou českou částí jakoby toho Československa, a potom vidíme i ten rozdíl v té podkarpatské Ukrajině, že to nebylo jakoby politické zničení Československa jako úplně nějak prvoplánovité hned na začátku. Tam šlo o to, aby prostě Němci dostali pod kontrolu a v tom jim Západ maximálně pomáhal tu základnu, vlastně takovou tu průmyslovou, a tady ten pracující, ty pracující jakoby ty ruce a ty mozky hlavně, které byly vychovány vlastně tak, aby lehce ne kolaborovali, to je jako špatné říct prostě, ale jak to říct, spolupracovali při té výrobě, prostě při té válečné. A pak byli Němci jednoznačně nasměrováni prostě na východ. Nejdřív ještě zatančili po Evropě a s tím neměl vůbec jako Západ problém. Na začátku víme, jak se tomu říkalo, ta podivná válka, že když Německo napadlo Polsko, tak vlastně ten Západ se tím vyhlásil válku. Ale aktivně do toho nějak nevstupoval. No, prostě. Ano, slyšíme se.
No, já tě slyším, Pavle.
Jestli už není někdo další ještě.
Mám tady na telefonu posluchače, ale dopověz to.
Takže já to vidím spíš takhle, jako že když ta Francie proč se rozhodovala, tak jasně to viděla, že tam plán je, jako jo, i ten ústup jako Francouzů a potom Britů z toho evropského kontinentu, tam u toho Dunkerku, víme, jak to tam rychle oni vyklizovali vlastně jak před Němci, když už potom Němci jakoby šli do toho ozbrojen, nebo Němci, Západ vlastně šel z Němci do toho ozbrojeného konfliktu, někdy v tom roce 40-41, tak to tam šlo velice rychle, jo, takže je vidět, že všechno tohle to hrálo jako do těch karet a Československo bylo proto obětováno, tam šlo ve dvou fázích, nejdřív byl ten Mnichov vlastně a pak bylo to obsazení na jaře a že by jako Západ kvůli tomu nějak se rozčiloval, spíš naopak. Jako, jo, i ten Beneš to neměl zase tak jednoduché a tyhle emigranti vlastně před Hitlerem, jako když to řekneme před tím zlým Hitlerem, tak ten Západ je hned nebral jako sobě rovné, ten je bral prostě jako opravdu nějaké migranty druhého, třetího řádu jako na tom začátku.
Dobře,
tak je spíš to volající na dlouho.
Dobrý, fajn. Tak vás poprosím z tebe vysílání, můžete hovořit.
Dobrý večer, pánové, zdravím vás, posluchači taky. Chtěl jsem jenom jednu poznámku k dokreslení obrazu předválečného Německa. Existuje krásná kniha, jmenuje se Totální Rausch. Na Německu byl vynalezen pervitin, jo, na tom celý národ a celá armáda. Tak to bych chtěl taky zmínit, jestli o tom Pavel něco ví. Tak děkuju a budu poslouchat.
Díky. Trošku dám ten telefon, nevím, jestli to bylo slyšet, Pavle, jestli jsi to chytil.
No, něco jsem zaslechl. Jako je pravda, že tenkrát s těmi syntetickými drogami, že se začínalo jakoby v Německu, že to mělo být speciálně určené pro vojáky, pro letce, aby dlouho vydrželi prostě v tom nasazení. A je to tak, prostě potvrzuju to. Já mám velice rád jednoho německého novináře, on se jmenoval Erich Kästner a byl to i spisovatel, prostě nejenom novinář, byl takový levicově až pacifisticky zaměřený, ten právě ukazuje jakoby toho ducha, toho Němce, takovýho toho normálního Němce, si myslím, ne nějakého prušáka typického, jako většinou míváme vždycky předstrkává, no. A já si pamatuju na jednu jeho takovou novelu nebo povídku prostě z nějakého knihy, kde myslím to bylo na tři díly, a ta se odehrává vlastně v Salzburgu a odehrává se těsně nějak před tím Anschlussem Rakouska, kdy on tam popisuje jakoby v té ich formě, že on tam přicestoval jakoby na tu německou stranu do toho Bad Reichenhallu, aby se zúčastnil těch salzburských muzikálních festivalů. A zamiluje se tam do nějaké hraběnky prostě rakouské, která je sice bohatá a on je relativně jako chudý, ale na té německé straně tak on na tom není špatně prostě, ale právě protože nesmí vyvážet německé marky, tak snad si smí za celou tu dobu směnit asi jenom 10 marek. Ty utratí nějak na tom začátku a pak nějak tam jakoby různě tak nějak přežívá, kdy ona vlastně, když za ním přijede na tu německou stranu, tak si užívají na té německé straně a on je tam jakoby hlavou nahoru, že může jí pohostit, může prostě jí tam pozvat na nějaký oběd a tak dál. A na té rakouské straně, tak on je tam zase vlastně jakoby v té pozici takového toho migranta nebo někoho takového, který nesmí si tam přivez prostě ty německé marky, protože tenkrát ten vývoz těch německých marek byl zakázaný. Je to takové velice hezké, takové lidské, takové hluboké, takové i hodně o té kultuře a ukazuje to prostě tu rozdělenost, jo, právě speciálně mezi Německem a Rakouskem v té době. Jo. Takže myslím si, i ukazuje to i tu blízkost, jo, jazykovou třeba mezi Rakušákama a Němcema a zas na druhou stranu, že prostě ne všichni Němci, že jsou prostě nějací uzurpátoři nebo prostě nějací mašernici. Takovýhle různých jakoby povídek od něho, od Ericha Kästnera existuje, takže jako všem, kteří chtějí poznat takové to skutečné Německo, myslím si to meziválečné, když všichni nebyli úplně sfanatizovaní, tak jako řele doporučuju.
Já se domnívám, že tam ta hluboká krize v Německu, ta byla vlastně zapříčiněna dost záměrně s ohledem na, ty, na, na ten popis těch různých etap toho vývoje, čili že ten Wall Street opravdu to tam dost ovládal a v podstatě tu krizi, která logicky musela přijít, taky ale opravdu osolili nebo okořenili, jak se říká, aby byla tak rychlá ta hyperinflace, to je pochopitelně záležitost, která veme lidem úplně všechno, co si myslí o své budoucnosti. A potom ta instalace toho Hitlera byla velmi snadná, protože kdyby on ty peníze neměl z toho západu a pouze šlo jenom o to, že tam bude těm lidem vyplachovat hlavy těma svýma proslovama, a co si budeme povídat, on to měl velice dobře z hlediska magie, to měl zmáklé, to znamená, že to jeho fluidum, to okouzlení těch mas, to bylo naprosto cíleně propracovaná záležitost. Navíc ještě podpořena těmi úspěchy ekonomickými a to prostě s lidmi udělalo to, co to udělalo. Takže je logické a chápu to, že ty Němci podlehli té jeho myšlence a tomu všemu, co on jakoby představoval a co stvárnil, protože to nebyly jenom řeči, ale byly to bohužel i ty skutky, které ale někdo zaplatil. A to právě prolomilo asi v mnoha lidech i takový ten selský rozum, protože co si budeme povídat geneticky, byť velice vzdáleně, tak ty Němci také vyšli ze Slovanů, přestože se potom v nějaké době zřekli té slovanské nebo té původní, toho původního původu a vlastně začali o sobě tvrdit, že jako Germáni a tak dál, takže přišli z té Indie a když přišli první do Evropy, takže jim ta Evropa patří, takže tam pak začaly takové zvláštní jakoby zkratky fungovat a do toho ten nacismus, ale dá se říct, že vlastně druhá světová válka začala něco, co vůbec ještě, Pavle, neskončilo. Druhá světová válka sice jako válka, jako taková skončila, zásahem tedy Sovětského svazu a zásahem Stalina a hlavně díky těm mnoha milionovým obětem ty životy, které položili ti ruští lidé a tomu velkému odhodlání, se kterým tam do toho šel celý národ. To nebyli jenom ti, kdož bojovali na té frontě, ale i ten Týl, protože Rus tomu přistoupil po všech stránkách velice, velice odpovědně. Což třeba zase bylo vidět v tom Německu, že když Němcům začalo týct do bot, tak ty ženy, které byly omámené tím Hitlerem, tak nakonec nebyly ochotny si utáhnout opasky a nějakým způsobem se přizpůsobit té měnící se situaci. Oni si zvykli na to, že to Německo má ty ramena a je v té vítězné poloze, ale když se karta začala obracet, tak ty ženy nebyly tak statečné. Zatímco ty ruské nebo ty sovětské ženy, tak ty prostě zastali ty chlapy v tom válečném průmyslu a vyráběli všechno, co ta fronta potřebovala, bez nějakých nároků na odpočinek a na cokoliv, protože v tom spatřovali ten sebezáchovný put. Ten tam pracoval a pochopitelně i ten egregor, to silný slovanský, kdy v podstatě Moskva nebyla nikdy dobyta nikým. To znamená, že o něčem to vypovídá a toto všechno, včetně těch záležitostí, které vychází z toho kozáctví, čili to, co vychází z té slovanské válečné magie, tak to všechno bylo uplatněné. Já jsem to už jednou tady říkal, že rád sleduju takové ty některé pořady, které jsou o té druhé světové válce, z hlediska třeba použitých strategií v těch bitvách, které byly dopředu prohrané. To byly záležitosti, kdy ty ruští velitelé, zejména na těch dejme tomu středních a vyšších středních článcích, použili právě to, co asi pravděpodobně geneticky měli dáno a dokázali změnit to svoje chování z těch zaběhaných vojenských drillů, začali tvořit a vytvořili situace, na které ten protivník nebyl vůbec připraven. A tím dokázali vyhrávat, takže ta rovina byla trošku odlišná. Máme tady volajícího, tak já se ho pokusím přímo, snad se nám ten hovor podaří zrealizovat. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Petrův telefonu. Já bych měl jenom takovou jednu věc, která asi nebyla zmíněna, jak Hitler v době velké krize, kdy neměla markou žádnou cenu, až vlastně do doby války, tak on používal docela významný ekonomický takový fígl, který vymyslel a který fungoval, a to byly takzvané pracovní certifikáty, které vlastně nahrazovaly měnu a docela zajistili fungování té ekonomiky v těch i válečných letech potom. Já bych prosil, kdybyste mohl tenhle ten element nějak zmínit a rozvést jeho úlohu, jak fungoval. Děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme za telefon, nashledanou. Pavle, ujmeš se toho, prosím tě.
Já teda nejsem úplně nějaký specialista na Hitlera, nebo vůbec ani nejsem historik jako vzděláním, takže já o tomhle tom moc nevím, jako přídělový systém samozřejmě byl a přinesla ho ta druhá světová válka. Za první světové války zase se nakeťasilo a akumulovalo obrovské množství majetku prostě tady v Čechách. Všechny ty Hanspolky, Ořechovky, tak ty jsou prostě z toho keťasení. Takže ta druhá světová válka, právě protože se o tom vědělo z té první světové války, co to mělo za nepříjemné dopady, takže všechny ty ekonomiky jako přešly na přídělové systémy, dokonce v Británii ještě někdy v 70. letech, tuším, tak některé věci byly na příděl, což jako ty naši apologeti prostě toho západu, nebo to tak neradi přiznávají, neříkám všechno, ale prostě odstraňovalo se to postupně teprve i v té západní Evropě. Takže jako věřím tomu, že ten Hitler možná s tímhletím přišel i dřív. Říkám pěkně to vidět tady ku Kestnerovi, prostě koho to zajímá, ten stav prostě doopravdy, jaký byl rozdíl mezi Německem a Rakouskem prostě přesně v tom roce 38. Jsem si o tom i něco teďko ještě vyhledal. Takže kdo má o to zájem to zkoumat, tak se to jmenuje v češtině, vyšla taková trilogie někdy v 80. letech tady za zlého bolševíka prostě od toho Ericha Kestnera. Jmenuje se to Veselá trilogie a je to od Ericha Kestnera a jmenuje se to Tři muži na sněhu, honba za miniaturou a přesně ten popis toho, těch jeho příběhů tam s tou hraběnkou z toho Rakouska a on jako Němce, tak se jmenuje Malý pohraniční styk, takže tam to doopravdy do detailu tu atmosféru prostě toho, jak tenkrát se v Německu prostě hospodařilo s tou měnou nebo hospodařilo se s těmi zážitky různými kulturními, tak tam to přesně je docela dobrý snímek, jako toho prostě doporučuji. Jako.
On ten dotaz, Pavle, byl spíš směrován ne na přídělový systém, ale na pracovní certifikáty, kterými asi pravděpodobně v určitou chvíli Hitler jaksi nahradil tu měnu jako takovou, protože to bylo nějaké měřidlo nároku za vykonanou práci na určité záležitosti. Já se přiznám, že to také nevím. Pokusím se k tomu něco vyhledat, že bychom se třeba tomu povinovali nějak třeba v dalším pořadu, že bychom se ještě k tomu vrátili, protože si myslím, že to určitě zcela bezpečně možná je záležitost, ze které se dá něco nějakým způsobem odezírat anebo něco vydedukovat. Já jenom tady ještě, že nám psal posluchač z Mnichova, píše hned v úvodu, protože my tady vedeme spolu nějakou dlouhou komunikaci na chatu, že servus z Mnichova, Petře Starikov je všeobecně známý historik zde v německé alternativní scéně a trošku kritizuje naši němčinu. To je jedno, my nemluvíme německy, myslím jako teď v pořadu my mluvíme česky a pouze při tom čtení se některé ty složité, ta složitá slova prostě se přečítají, když je to zvoleje, a tak nám to doufám posluchači odpustí, prominou. Ale píše úplně poslední záležitost. Je to těžké, problém je, že se bohužel po prohrané válce nahromadila spousta špíny na Němce, tak aby se zametly stopy po kolaboraci s Němci. Znám to z vyprávění mých prarodičů a matky, kdy si čeští udavači a kolaboranti hned po válce navlíkli pásky Rudé gardy a lidi, kteří věděli, že udávali, hned zastřelili nebo zavlekli do kriminálu. To prostě, to je pravda, protože my jsme tady už v některém pořadu říkali, že ti práskači a udavači, kteří udávali za Rakouska-Uherska, tak pak udávali za první republiky a s nástupem protektorátu práskali gestapu takovým způsobem, až existují jakési záznamy z pražského gestapa, že nejsou schopni vyřizovat v podstatě všechna ta udání a žádají o posily, protože Češi se předvedli jako velice zdatní. No a pokud je úsměvné to, co, nebo nevím, jestli úsměvné, ale smutné, nebo jak bych to nazval, že toto se děje v kotlině české, tak jenom připomenu, že při spuštění udavačského webu, při zavedení první vlny EET, tak během týdne ten web skolaboval, protože nikdo nepředpokládal, že bude tak velká chuť a touha si s některými lidmi vybavovat nějaké svoje osobní záležitosti tím, že na ten web ho napráším. Takže takhle se chovala bohužel, takhle se chovali někteří naši spoluobčané a asi to nevymizelo ani s novou dobou, a jak vidět, tak to máme někde hodně hluboko pod kůží a někteří se potřebují takto realizovat. No Pavle, řídíme se do závěru našeho vysílání, co by si dal tak jako na závěr?
No na závěr je 11. hodina večer, prostě vždycky to máme skoro poslední nebo úplně poslední během toho dne, normálně ten den běžně prožíváme, že omlouvám se za něco, že jsem možná někde se zadrmolil nebo jsem se zakuktal, prostě myslím si, že je to normální lidská vlastnost, pokud to někdo potřebuje kritizovat, tak prostě ať si pustí nějaký mainstream, tam má odpočatého prostě redaktora, který je koncentrovaný prostě na ten svůj výkon, nic jiného nedělá, prostě se tím živí, jako, takže tam to bude mít dokonale, to je možná k tomu respondentu z toho Mnichova. Prostě já, pokud jsem v Německu nebo v Rakousku třeba druhý, třetí den, tak myslím, že tam jsem schopen s kýmkoliv komunikovat a každý mi rozumí a nemám s tím problém, prostě pokud tady přecházím z jednoho jazyka do druhého, a mám za sebou celý den prostě jiné činnosti nějaké, prostě to se stát může, to je tak na vysvětlenou. Jako.
Pavle, to jsem musel ani promiň, to jsem musel vysvětlovat, protože přeci to je úplně normální. Pokud si se v něčem zadrhnu, tak musím říct, že si se tak chtěl jenom ubezpečit naše posluchače, že to opravdu není předtočené, nějak vyladěné, vyšperkované a podobně. My si tady na to nehrajeme. A přesně jak říkáš, jako já se ani nemyslím, že to je nějak přímo důležité. Neudělat chybičku.
A to pokládá za důležité řešit prostě.
Já jsem, jestli jsi zadrhl tak krásně, máš ode mě pochvalu, prosím tě, a vůbec jsem ti nechtěl zkazit večer. Takže prosím tě, Pavle, pojďme se pomalu loučit. Já jsem nesmírně rád, že jsi po tom prvním dni udělal opět zase čas na vysílání tady ve studiu Midgard a že jsi se dost pěkně a dohloubky připravil na to téma, které jsme nějak tak avizovali, kdo financoval tedy druhou světovou válku. Jednoznačně z toho, myslím, vyplynulo mrak informací a kdo chce, tak si z toho vezme právě to, kdo je za co jak zodpovědný, a pokud někde visí nějaké billboardy, že Česká republika patří na západ, tak znova připomíná, schrňme si to, kdo, co, jak v náš prospěch kdy naposled udělal, a každý ten protiruský ať už je to jednou z potřeby hlouposti, anebo velice fundovaně vedená protiruská propaganda, tak by si měl uvědomit, že ano, máme být ve střehu před velmocemi, ale před některými rozhodně mnohem, mnohem více. Tak a nedůvěřovat slepě. Pavle, jak jsem řekl, děkuji ti a pojď se rozloučit.
Já taky děkuju za pozvání, děkuju posluchačům za pozornost, děkuju všem, co telefonovali nebo psali, prostě těším se na příště a doufám, že budeme víc odpočatí, nebudeme tolik unavení z toho přechodu z prudkého léta nebo z toho období sucha do období dešťů, jak už to tady začíná být jakoby v České republice, takže i to se podepisuje třeba konkrétně na té mojí únavě a doufám, že budeme na tom lépe za týden. Takže všem krásnou dobrou noc a těším se na slyšenou.
Já s tebou taky děkuji všem, kdo nás poslouchali, děkuji všem, kteří jste reagovali, děkuji i Janě, která nám poslala ten zajímavý materiál, ten si pochopitelně přepošeme s Pavlem a prostudujeme. Děkuji těm, kdo nám telefonovali a pokud ještě nejdete spát, tak vám přeji dobré rozjímání a vy, co jdete do těch peřin, tak vám přeji, ať máte naprosto úžasné a skvělé sny. Takže to všechno vám přeje od mikrofonu Petr Václav.
Ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát. Přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí ležet téměř bez hnutí. Po ránu nejsem příliš vlídnej. Peřina mě objímá, jak ta láska nevinná. Poletní čas se zvolna blíží. Mozek ten už pracuje, tělo silně vzdoluje a oči se mi zas už klíží. Právě teď začal zase zvonit telefon. Já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám polštář v náručí. Zvonit telefon, já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám polštář v náručí. Že mám všechno hotový, co bude dál, je trochu matný. Nemám žádný migrény či sociální problémy, jenom s láskou je to.